This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
แบงค์สุภกรคอสตูมแห่งกองถ่ายละครและซีรีส์จะมาเปิดเผยเส้นทางแห่งการครองใจดารานักแสดงระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่นี่ที่แรกกับ Into the Rainbow ตอน Into Your Style.
ได้ยินมาว่าก่อนที่พี่แบงค์จะเป็นคอสตูมดีไซเนอร์พี่แบงค์เคยเป็นไกด์มาก่อนใช่ไหมครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับ
เริ่มต้นเลยนะครับแบงค์เนี่ยจบมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวซึ่งในคณะที่ผมเรียนนะครับมันเป็นคณะที่มีใบการันตีเหมือนว่ามีการออกบัตรไกด์ให้ซึ่งบัตรไกด์ตัวนี้สามารถใช้ในชีวิตจริงได้แล้วผมก็มีเพื่อนรู้จักเพื่อนอะไรครับเพื่อนก็ชักจูงไปไปทำงานไปรับจ็อบกันจุดเริ่มต้นคือเราไปเป็นสตาฟบนรถทัวร์ก่อนรับลูกค้าที่เป็นแบบทัวร์หมู่คณะหรือว่าทัวร์แบบเชิงสัมมนาที่แบบพากลุ่มคนมาเที่ยวจากเชียงใหม่ไปจังหวัดตรังอะไรครับอยู่บนรถนานมากเสียบ 3-4 วันเดินทางกับไกลฮะแล้วก็บางจ็อบนะครับจะเป็นจ็อบที่เหมือนแบบเป็นไกลด้วยที่ไม่ได้ทำแค่สตาฟอย่างเดียวขึ้นอยู่กับว่างานตรงนั้นเรารับมาอย่างไรอย่างเงี้ยครับ
ซึ่งสายงานไกลเนี่ยเป็นสายงานที่แตกต่างจากคอสตูมดีไซเนอร์มากเลยใช่ไหมครับอยากจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นในการทำคอสตูมดีไซเนอร์เนี่ยเริ่มได้ไงครับ
คือตอนเริ่มต้นเลยครับคือเรามีพี่คนหนึ่งที่รู้จักซึ่งพี่เราเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับช่องหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บเขาเห็นว่าเราอ่ะทำงานไกด์แล้วเราก็เราเหนื่อยอ่ะแล้วเขาเห็นเราอ่ะออกเช้าทุกวันกับดึกกับอะไรเขาก็เลยยื่นโอกาสให้ถามว่าลองไปทำงานกองถ่ายกับพี่ไหมซึ่งเราก็ลังเลเราก็ตื่นเต้นด้วยแหละตอนนั้นน่ะเราก็มีดาราแบบในดวงใจอะเนาะเราก็เป็นสายเอนเตอร์เทนอะอุ้ยชอบว่ะสนุกอยากไปก็เลยตัดสินใจไปพอไปปุ๊บเนี่ยก็ลองไปทำแต่ทีเนี้ยการไปของผมครั้งเนี้ยมันคือการไปทำโดยที่เราไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรก็คือไปทำหน้าที่ประสานงาน
แล้วพี่แบงค์รู้หรือเปล่าครับว่างานประสานงานในกองถ่ายเนี่ยเป็นยังไง
คือเบื้องต้นเนี่ยเราก็พอทราบมานะครับว่าคือการดูแลนักแสดงการทําคิวหรือการทําอะไรเงี้ยคือเราก็พอรู้เบื้องต้นนิดหน่อยแต่พอเราอยู่ไปสักพักนึงอ่ะพี่เราก็ให้เราทําแต่พี่เราไม่ได้มากองไงฮะก็ใช้โทรสั่งงานเอาเอ้ยทํานี่ขอคิวนักแสดงมาแยกโรงมานะว่าโรงพยาบาลมีกี่ซีนแยกมาให้หมดทีนี้ปุ๊บสุดท้ายอ่ะมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทําอ่ะมันคือหน้าที่พี่เขาหมดเลยใช่ซึ่งเขาอาจจะหวังดีอ่ะอยากให้เราได้ลองประสบการณ์นะแต่ทุกอย่างมันก็พังลงพังลงเพราะว่าเราทำหน้าที่ได้ไม่ดีแล้วเราก็เป็นครั้งแรกของเราอ่ะไม่มีประสบการณ์ทุกอย่างก็เลยลวนไปหมดเลยแม้กระทั่งคนอื่นทีมงานคิวงานแสดงสุดท้ายเราออกจากตรงนั้นไปแต่ในขณะที่เราจะออกเนี่ยมีพี่คนหนึ่งครับที่ทำงานอยู่ในช่องนั้นนะครับแต่ว่าเขาเป็นคอสตูมเราก็เลยรู้สึกว่าประสานงานเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเราแล้วเพราะว่าเราชอบอะไรที่มันแบบสีสันหรือว่าความแบบสวยงามเราก็เลยได้ไปทำกับพี่เขาซึ่งการไปของเราคือการย้ายช่องพูดชื่อเรื่องได้ใช่ไหมครับ
ได
้ผมไปทำเพลิงพระนางเรื่องแรก
เพลิงพระนางที่นำแสดงโดยพี่อ้ำพี่ยุ้ยเนาะ
ใช่ครับ
โอ้เวอร์ชันนั้นดังมากเรตติ้งสูงด้วยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นกดดันไหม
ตื่นเต้นครับตื่นเต้นอันดับแรกคือตื่นเต้นกับดาราก่อนเป็นอะไรที่เราชอบมากแต่เด็กแล้ว
ใครเอ่ย
คุณอ้ำครับอ้ำสราภาครับผม
จริงเหรอ
ชอบเขามากผมแบบแฟนคลับเลย
ตอนเด็กดูเรื่องอะไร
โอ้ไปหรูเพชรตัดเพชรอะไรอย่างเงี้ยครับก็นานมากแล้ว
แฟนตัวจริง
ใช่เสร็จแล้วปุ๊บผมเจอเขามันเลยทำให้ผมแบบมีแรงอยากทำงานอยากไปกองทุกวันอยากไปเจอเขานั่นคือจุดเริ่มต้นเลยนะแล้วพอหลังจากนั้นผมชอบเลยเสื้อผ้าคือแบบสิ่งที่เราชอบการแต่งตัวการได้แบบจับการได้เห็นแบบเล็กๆน้อยๆแบบเฮ้ยอันนี้ใส่แล้วมันสวยอันนี้ใหญ่ไปแล้วเราพอเราได้แก้แล้วออกมาสวยเราภูมิใจเราชอบตรงนั้น
วันแรกที่พี่แบงค์ไปเป็นคอสตูมในกองเพิงพระนางเลยเนี่ยพี่แบงค์รู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นไหม
โอ้ตอนนั้นตื่นเต้นมากเพราะว่าอันดับแรกเลยอ่ะคนเยอะมากเอ็กต้า200คนเงี้ยครับทหารทีมงานนั่นคือโปรดักชั่นเขาใหญ่ครับแล้วพอเราไปเห็นปุ๊บเราจะเริ่มจากอะไรเขาเลยให้เราเนี่ยเป็นเริ่มจากการที่แต่งตัวให้เอ็กซ์ต้าก็คือนักแสดงทหารอะไรครับนุ่งโจงหรือว่าใส่เสื้อผูกควันผมอะไรเงี้ยครับนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เรียนรู้ว่าชุดบางชุดเนี่ยมันคือการนุ่งสดมันไม่สามารถที่จะแบบว่า สำเร็จรูปมาแล้วใส่ได้เลยเราต้องเย็บรู้จักกันพันรอบอกพันเย็บพันอะไรแล้วก็เรียนรู้ตั้งแต่วันแรกเลยครับแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บก็ฝึกกับเพื่อนที่ห้องกลับบ้านไปก็ไปทำก็ไปอะไรพอตื่นมาเรามาทำที่กองเราก็ทำได้เลยอย่างเงี้ยอาจจะยังแบบไม่ได้ดีมากนะแต่ก็ถือว่าพยายามก็โอเคเปิดโอกาสงั้นต่อไปก็ลองนุ่งให้นักแสดงเลยซึ่งนักแสดงคนแรกที่เรานุ่งคือพี่ธิสาวรธิสานะครับก็คืออยู่ช่อง7นะฮะตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จก็เหมือนแบบไต่เต้าฮะค่อยๆไปเรื่อยๆๆๆจนได้ดูแลคุณอ้ําบางครั้งบางช่วงเวลาบางช
่
ว
งแล้วประสบการณ์การทำงานกับพี่อ้ําพัชราภานักแสดงที่เราชื่นชอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
ประสบการณ์นะฮะถามผ่านมุมมองผมก็คือตกใจตอนแรกเห็นคือเขาสวยมากคุยไปใกล้แล้วแบบเขาเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานที่แบบไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะแต่แบบต้องมองคนมองแล้วก็ทำงานกับเขาก็คือเหมือนต้องเป๊ะเป็นเวลาตรงเวลามากแล้วก็การมาทำงานครั้งทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีความพร้อมเสมอแม้กระทั่งต้องรู้ว่าฉากเนี้ยทำอะไรบ้างไปที่ไหนไปเจอกับใครเข้าฉากกับใครแล้วก็เหตุการณ์ในฉากเนี่ยเกิดขึ้นอะไรบ้างเรียงลำดับเราต้องตอบคำถามให้เขาฟังได้พี่ชุดเนี้ยแบงค์พี่ใส่ไปไหนนะพี่ไปไหนมาหรือว่ามีอะไรบ้างอ่ะเสื้อต้องขาดไหมหรืออะไรเงี้ยเราต้องรู้ต้องพร้อมตลอดเราต้องเสิร์ฟเขาตลอดตรงเนี้ยครับ
พี่แบงค์ด้วยความที่เราไปทำละครเรื่องแรกเลยคือเพลิงพระนางเคยทำอะไรโกโก้เปิ่นๆบ้างไหมครับ
เป็นสำหรับฝ่ายเสื้อผ้าครั้งแรกเรื่องเพลิงพระนางเนี่ยครับก็คือมันมีจังหวะหนึ่งที่แบบว่าพี่คอนทินิวคอสตูมเสื้อผ้าเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตรงหลังเซตเราด้วยความที่แบบว่าเราก็พร้อมอ่ะอยากทำงานเนี่ยครับแล้วก็เลยดูเบรกดาวว่าให้ชุดเนี้ยมันคอนจากอะไรมาแล้วเราอ่ะจำผิดเป็นนักแสดงตัวละครชื่อเกตถวาหรือแก้วอากาศนะประมาณนี้ครับผมแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เลยหยิบชุดไปให้เขาใส่แล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วและจริงๆแล้วชุดนั้นน่ะไม่ใช่ชุดของนักแสดงคนนี้เป็นของอีกคนหนึ่งแต่นักแสดงคนเจ้าของจริงๆอ่ะเขาจำได้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยนั่นชุดฉันไม่ใช่หรอใส่ฉากต่อไปมันก็ทำให้เราแบบทำยังไงดีวะแก้ปัญหายังไงดีวะโอ้ยผมแต่งผิดผมขอโทษนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่ามันก็ตรงนั้นเขาก็หัวเราะเขาก็เปิดกันนะครับแต่พอผ่านเวลาผ่านไปอ่ะมันก็คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นบทเรียนของเราแล้วมันก็เป็นสิ่งที่แบบขำๆอะไรเงี้ยตอนนั้นครับ
ม
ีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการใช้วอลคือเวลาอยู่กองถ่ายอ่ะทุกคนก็จะมีวอลใช่ไหมก็จะแบบไม่ได้ใส่หูฟังเป็นวอลที่เปิดเสียงได้เลยทั่วกองเสร็จปุ๊บเราก็ด้วยความที่แบบว่าอยากทำงานแล้วก็เลยแบบเอาวะหยิบวอลนักแสดงก็มาแล้วแต่ช่างหน้าอยู่หน้าเซตแล้วก็หวังดีแต่เขากำลังนับ5 4 3กำลังจะถ่ายอยู่แล้วก็กดวอลปุ๊บขอเชิญช่างหน้าแต่งหน้านักแสดงหลังเซตหน่อยครับแล้วเป็นฉากที่แบบว่ามีเอฟเฟกต์ครับมีระเบิดมีพวกมีปืนซึ่งมันก็ใช้เงินนะฮะฉากแต่ละฉากมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเหตุการณ์นี้แม่งมันไม่ได้แล้วเราทำผิดแล้วเราพลาดแล้วเราก็เลยต้องแบบโดนหัวหน้าบีฟใหม
่
ว่าทำไม่ถูกนะตอนหลังก็ต้องมีการดูก่อนว่าอะไรควรตอนไหนยังไงก็คือเป็นประสบการณ์ของเราอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แบบเป็นเหตุการณ์ที่แบบเราจำมาตลอดเลย
พี่แบงค์แต่งตัวให้นักแสดงมามากมายหลายตัวละครนะครับถ้าพี่แบงค์จะต้องแต่งตัวให้ตัวเองเป็นหนึ่งตัวละครที่ตัวเองเคยทำมาเนี่ยจะเลือกแต่งเป็นใครครับ
อนันทิพย์
เพราะว่าอะไร
แต่งเป็นอนันทิพย์เพราะฉันอยากนั่งเสลี่ยง
น่า
ไม่หรอกคือด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะมันเอาจริงๆเลยป่ะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ถ้าอยากขึ้นนะเรามีรูปให้ดูเราแต่งแล้วเราก็แต่งจริงๆด้วย
จริงเหรอ
ทั้งทีมเลย9คนแล้วยืนเรียง
โอ้
มีอนันทิพย์มีเกตถวายแก้วอากาศมีครบแล้วคือเราอ่ะด้วยความที่แบบว่าเป็นกระเทยเนาะหลายคนไปเซตภาพรีออกกองแต่ว่างแบบเฮ้ยว่างทำอะไรกันดีอ่ะไปหยิบชุดนักแสดงมาใส่กันทุกคนเลยครับแล้วก็ยืนแล้วก็ทำเป็นภาพซีเปียครับเป็นภาพแบบโบราณหน่อยแล้วก็โหดปรากฏว่าการโพสต์ภาพขนาดนั้นอ่ะมันคือแบบไลค์เยอะมากมันคือเกิดไวรัลช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งที่แบบเป็นข่าวด้วยฮะ
โอ้
ใช่ฮะ
ครับผมในข่าวเขารู้ไหมครับว่าเป็นพวกเราที่เป็นทีมคอสตูม
รู้ครับรู
้รู้ด้วย
ใช่ครับ
เป็นเรื่องขำๆสนุกเนาะที่เป็นไวรัลเลยในเรื่องเพลิงพระนางเนี่ยเจ้านางคนไหนที่พี่แบงค์แต่งตัวให้แล้วรู้สึกว่ายากที่สุดครับ
มีปิ่นมณีครับปิ่นมณีคือแต่งตัวยากสำหรับเรานะเพราะว่าคือมันคือการนุ่งสด คือการพันผ้าสดต้องใช้เข็มใช้อะไรแล้วต้องแบบเย็บให้พอดีตัวเพื่อไม่ให้มันหลุดไงครับก็ความรู้สึกคือมันก็มีเหงื่อออกบ้างมีแบบปีเกรงมีอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงจังหวะสั้นๆเป็นอะไรที่แบบกั้นหายใจอ่ะก็เย็บอย่างเงี้ยครับใช่กดดัน
เออมันต้องกังวลหลายๆอย่างด้วยเนาะเพราะว่าการทำงานใกล้ชิดกับนักแสดงเนี่ยเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองให้ดีเนาะมาร์กก็มีฝั่งนึงที่มาร์กทำงานเป็นเบื้องหลังเนาะเวลาอยู่ใกล้ๆกับนักแสดงเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเนาะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตัวกลิ่นปากอะไรเงี้ยเราก็กังวลเหงื่อตกเป็นธรรมดาคือเรากังวลอยู่แล้วยิ่งกังวลก็ยิ่งเหงื่อตกเนาะพี่เนาะ
ใช่ครับ
พี่แบงก์ก็ผ่านประสบการณ์การทำงานมาหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์หรือว่าโฆษณานะครับพี่แบงค์ชอบผลงานไหนมากที่สุดครับ
ปัจจุบันคือชอบเรื่องทวินครับผลงานเรื่องทวินล่าสุดปัจจุบันนี้นะครับก็เหตุผลเพราะว่ามันได้ครีเอทด้วยตัวเองเหมือนเขาเรียกว่าเราได้ใช้การทำงานของเราเต็มที่ได้เสนอได้แชร์ไอเดียครับแล้วมันก็เป็นไอเดียที่เขาถูกใจในการที่แบบว่าเอ้ยเอาไปถ่ายได้นะเออโอเคชุดนี้โอเคชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเราได้แชร์ได้เต็มตัวเราซึ่งว่าแบบเออเป็นตัวเราเออมันก็เลยแบบชอบชัดเจนครับ
แล้วในส่วนของการทำงานกับนักแสดงล่ะพี่แบงค์ประทับใจในการทำงานกับนักแสดงท่านไหนมากที่สุดครับ
มากที่สุดคุณกิ๊กสุจนีครับ
โอ้พี่กิ๊ก
พี่คนนี้
ตำนาน
มี energy เยอะแล้วพอเราอยู่ใกล้เขาอะเราเหมือนแบบสดชื่นตลอดครับโอเคอยากใส่ชุดนี้โอเคแค่บอกเขาเพราะไม่ต้องไม่เป็นไรพี่ใส่ได้หมดเขาแค่บอกไม่สติ๊กเยอะคือเราก็จัดเตรียมไปในโหมดที่แบบว่าคาแรคเตอร์นี้นะแบบนี้อันนี้คือโอเคเอามาเลยใส่ได้จบเลยซึ่งมันก็เป็นภาพที่เราวางไว้ในหัวอยู่แล้วแล้วมันก็ตรงซึ่งอันนี้เป็นการทำที่ง่ายครับแล้วก็เข้าถึงเขาอะแล้วเขาเข้าถึงเราด้วยเขาเข้าใจเราและเขาเป็นคนที่นึกถึงทุกคนทุกความรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือไม่ใช่เรื่องการทำงานเรื่องกินหรือเรื่องอะไรเฮ้ยคนนี้ได้ยังคนนั้นล่ะแม้กระทั่งช่างไฟเอาได้หรือยังคือเขาแคร์คนรอบข้างและเขาสัมผัสถึงทุกคน
อ
ย่างนี้เลยนี่เสียบเรายืนมองแล้วรู้สึกแบบเราประทับใจมุมนี้ของเขา
ครับมาก็ดินมาเยอะเหมือนกันสำหรับพี่กิ๊กสวัสดีเนาะเพราะพี่กิ๊กน่ารักมากเนาะ
ครับ
ผม
แล้วมีอีกคนนึงผู้ชายคุณมิกทองระยะกับคุณปูพี่ปูผู้จัดการคุณมิก
อ
ันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเวลาไปออกกองเนี่ยเขาจะชอบดูแลทีมงานใช่ป่ะทุกคิวหรือหลายคิวอ่ะจะชอบเอาอาหารมาให้ทีมงานกินบางทีแบบเอามาเยอะมากคือเกือบทุกคิวเลยอ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบเขาที่แคร์ซึ่งเราไม่ใช่ว่านักแสดงผู้หญิงไม่น่ารักนะครับแต่ว่าเราประทับใจเป็นพิเศษซึ่งมันเราไม่คิดอะว่าเขาจะใส่ใจกับทีมงานอาหารบางทีแบบเยอะนะครับขนมหวานแล้วมาทีอันนี้คือแบบอิ่มรับใจ
ดีเนาะกองทัพต้องเดินด้วยท้อง
ใช
่กองถ่ายก็เช่นกัน
ใช่ครับ
ครับผม
แต่ก็จะมีเหตุการณ์ที่ซีเรียสเหมือนกันครับมันมีเหตุการณ์นึงที่เราอะจัดเตรียมชุดไว้ประมาณ10ชุดใช่ไหมครับเพื่อจะออกกองวันนั้นปุ๊บแล้วก็เตรียมชุดเนี่ยไปเสิร์ฟเสร็จแล้วปุ๊บนักแสดงมาเปลี่ยนชุดปุ๊บชุดนี้ไม่เอาอ่ะวันนี้นั่นไปนิดนึงอันนี้ไม่เอาสีมันไม่ได้อันนี้ไปพี่ว่ามันโป๊อะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้เราแบบว่าว้าวทำงานมันค่อนข้างที่จะยากแล้วซึ่งการเตรียมงานของเราอ่ะเราพร้อมนะเรามองแล้วอ่ะดูทั้ง IG คุณแล้วดูหลายๆอย่างแล้วคุณก็ใส่แบบนี้นะ IG อะไรอย่างเงี้ย
คือพี่เข้าไปดู Instagram ของเขาแล้ว
เขาก็ใส่ครับใส่แบบที่เราคล้ายที่เราเตรียมไว้เลยว่าหลังเห็นตรงนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องการอะไรสุดท้ายก็ไม่ได้ใส่นะครับก็ไปใส่ในสิ่งที่เป็นช้อยท้ายๆครับซึ่งใส่ออกมาแล้วก็เอาใจเขาแล้วเขาต้องการก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้คือทำให้รู้สึกว่าเราทำงานไม่เต็มที
่
นะฮะแต่ทั้งหมดอ่ะเป้าหมายของเราอ่ะเราก็อยากจะทำออกมาให้ทุกคนใส่แล้วดูสวยเพียงแต่คำว่
า
เราอ่ะต้องทำยังไงให้เขาเชื่อในตัวเราซึ่งวันนั้นอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใช่คร
ับผมนึกออกว่าเราจะหาคนที่เชื่อในตัวเราก็ยากนะครับพี่เนาะมันต้องอาศัยประสบการณ์กับความคุ้นเคยเนาะ
ใช่ครับ
เข้าใจทำงานกับพี่นักแสดงตั้งแต่พี่แบงค์ตัดสินใจมาทำงานเป็นคอสตูมกองละครกองถ่ายซีรีส์เนี่ยไม่คิดจะกลับไปเป็นไกด์แล้วใช่ไหมครับ
แรกๆอาจจะคิดครับ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเรามีความสุขกับตรงนี้ครับรู้สึกว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเรามองย้อนไปอ่ะเรามีความสุขกับการทำงานเราชอบสิ่งนี้มากกว่าอย่างน้อยคือเราได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเราได้ดึงตัวของเราลึกๆออกมาเราชอบแฟชั่นแต่เราไม่รู้ตัวนะแล้วพอทำงานไป 2-3 ปีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เบื่องานตรงนี้เลยกับว่าเราชอบดูแฟชั่นเราชอบแต่งตัวให้คนอื่นเราชอบเห็นคนอื่นใส่แล้วมันสวยเราชอบคิดเราชอบมองเราชอบคือมันคือสิ่งที่แบบเนี่ยคือตัวเรามากกว่าสิ่งนั้นตอนแรก
ตรงนี้พี่แบงค์คิดว่าพี่แบงค์จะกลับไปทำงานไกด์อีกไหมครับ
คิดว่าน่าจะไม่แล้วครับว่าตอนนี้ก็แฮปปี้กับตรงนี้อยู่แล้วก็มีแพลนว่าจะทำขยายไปอีกเรื่อยๆ
อืม
ใช่คร
ับ แปลว่าไม่เลยใช่ไหมครับ
ไม่แล้วครับเราก็มีอีกเรื่องนึงอันนี้คือเรื่องที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานคือเราไปทำงานต่างประเทศใช่ไหมเราก็ด้วยความที่มันไปไกลอ่ะเราก็พยายามแบบเซฟน้ำหนักกระเป๋าให้น้อยที่สุด
ครับ
แล้วพอดีว่านักแสดงเนี่ยเขาก็เอารองเท้าของเขาไปด้วยส่วนตัวแล้วไม่มีฉากนึงเป็นฉากที่แบบว่าเป็นซีเควนซ์ที่ลอยๆมันไม่ได้มีต่อเนื่องไม่ได้มีคอนหรือกลับไปไหนไกลๆแล้วก็เอ้ยเธอเราขอยืมรองเท้าเธอนะเข้าฉากเนี่ยสะดวกไหมเราก็ปรึกษาเขาก่อนนะเนาะเขาก็โอเคยินดีสะดวกเสร็จแล้วปุ๊บการเอารองเท้าเขาไปใช้อ่ะใช้เสร็จถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมันเป็น2ฉากใช่ไหมโลนึงกับอีกโลนึงแล้วมันเกิดการย้ายโลเกิดขึ้นแล้วนั้นน่ะการย้ายโลครั้งเนี้ยคือรองเท้ามันหายไปซึ่งเราไม่รู้มันหายไปตอนไหนหายเมื่อไหร่แล้วมันเป็นฮับแบรนด์
อ
่ะ
ยี่ห้ออะไรครับ
พูดได้ครับโลอีเว่ครับ
โอ้โหเท่าไหร
่23,000เป็นคอลแลบ
คอลแลบอ๋อคอลแลบกับออนเหรอ
ใช่ครับ
อืม
และราคามันสูงมากแล้วมันอยู่ในโหมดของฝ่ายคอสตูมเราต้องรับผิดชอบแล้วล่ะตอนนั้นเราคิดแล้วว่าเฮ้ยทำยังไงดีอะเราจะไปดูกล้องวงจรปิดหรือทำยังไงแต่จุดพีคหัวหน้าเราอะหัวหน้าเราคนเนี้ยพูดประโยคนึงกับเราว่าบางอย่างอะถ้ามันหายไปอะเรารับผิดชอบเราไม่ต้องไปตามหาว่าใครเอาไปเพราะสุดท้ายแล้วอะการที่เรารักษามิตรภาพอะมันสำคัญกว่าการที่เราตามหาว่าใครคือขโมยหรืออาจจะหลงลืมที่ไหนสักแห่งเลยทำให้เรารู้สึกว่าลองหยุดตามหาแล้วว่าอยู่ที่ไหนก็เลยไปซื้อใหม่ให้เขาและนี่คือเหตุการณ์ที่แบบว่าเรารู้สึกกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะไม่ไปยืมของนักแสดง
อี
กต่อไปใช่เราเกรงใจเขามากวันนั้น
ครับ
ใช่ฮะ
สุดท้ายไปซื้อที่ไหนอะ
ที่นั่นเลยครับสิงคโปร์
มีเหรอมัน
เราให้สตาลิสต์ของสิงคโปร์นี่ที่ทำกับเราเช็คให้ว่าสาขาไหนมีอะไรมีเราก็เลยโอเคซื้อ
แล้วก็มีใช่ไหม
มีครับ
ตอนนี้หายากไหม
หายากไหมมันเป็นรุ่น
ที่คอลแลบใช่ไหม
คอลแลบแล้วก็เป็นล็อตอ่ะไม่ได้ม
ีอ๋อมันก็มีมาเรื่อยๆ
ใช่มันไม่ได้มีรุ่นนี้ที่จะขายแล้วนะแต่หมดไปแล้วแล้วประเด็นคือรองเท้าคู่นั้นอ่ะเป็นรองเท้าที่เพื่อนสนิทเขาซื้อให้เป็นของขวัญโหมันแทนใจเขาอ่ะเราก็รู้สึกแย่มากตอนนั้นก็ไปขอโทษเขาแล้วก็จบได้ดีครับ
นอกจากพี่แบงค์เป็นคอสตูมดีไซเนอร์แล้วเนี่ยพี่แบงค์ยังเป็นคอนติเนียลด้วยนะครับในการทำคอนตินิวเนี่ยมาร์ครู้มาว่ามันยากมากแล้วมันพลาดได้ง่ายมากพี่แบงค์เองเนี่ยเคยพลาดไหมครับ
คือเรื่องพลาดอ่ะมันเกิดจากการที่เราไม่รอบคอบก่อนตอนสมัยทำมาสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับมันมีเหตุการณ์ที่รองเท้ารองเท้าต่างหูแม้กระทั่งเสื้อสิ่งสำคัญเลยที่ผมเจอล่าสุดเนี่ยครับคือเรื่องกระเป๋าเนี่ยมีความต่อเนื่องจากสิงคโปร์มาที่ประเทศไทยแต่กระเป๋าอันนั้นน่ะเป็นของสไตลิ่งที่นู่นและคนนั้นกลับมาประเทศไทยรอบหนึ่งต้องถือกลับมาแต่กระเป๋าอยู่สิงคโปร์ไม่ได้มาด้วยกับเราแต่เราตัวเราถึงไทยแล้วก็จะถ่ายแล้วเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่ให้เขาอะส่งจากนู่นมานี่เลยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเราหนลุกมากแล้วหาที่ไหนไม่ได้เป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันเช่นกันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือตอนที่เราทำคอนเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ต้องดูเสื้อบางตัวเหมือนกันมากเลยครับสีก็เหมือนกันมากเลยแต่ตะเข็บไม่เหมือนกันแต่เราหยิบผิดมาเฮ้ยจนเขาทักว่าเฮ้ยตะเข็บตรงนี้มันไม่มีไม่ใช่หรออะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ต้องไปแจ้งผู้กำกับแจ้งทีมงานให้เอาสลับซีนอื่นมาถ่ายก่อนแล้วเอาเวลาตรงเนี้ยกลับไปที่สต็อกเพื่อไปเอาเสื้อตัวนั้นกลับมาความรู้สึกก็คือโอ้กดดันเราเหมือนกันนะ ุกคนทำมาเป็นทีมเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเราแย่มากตอนนั้นนะสุดท้ายก็มีทางออกแก้ปัญหาได้ก็คือจบเลยก็ถือว่าแก้ปัญหาได้ดีครับตอนนั้น
พี่แบงก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในสายงานคอสตูมดีไซเนอร์นะครับอยากจะฝากอะไรให้คนที่อยากเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทยไหมครับ
สำหรับใครที่อยากจะทำงานในสายของแบงก์อ่ะคือแบงก์ไม่ได้จบนาตรงนะครับแต่อย่างหนึ่งที่แบงก์อยากจะแนะนำเลยคือว่าเราต้องอดทนอันดับแรกคืออดทนแล้วก็ต้องรู้จักมีน้ำใจแล้วก็การทำงานบางอย่างมันจะแบบตายตัวฟิกมากแต่เราอ่ะต้องคิดเผื่อเราอยากทำแค่ในหน้าที่ของเราหรือว่าในงานของเราเราต้องนึกถึงแบบอนาคตเพื่อนร่วมงานหรือหลายอย่างไปพร้อมๆกันซึ่งมันสำคัญมากมันการอยู่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราทำหน้าที่ของเราได้ดีนะครับมันก็ต้องมีคอนเนคชั่นที่ดีด้วยมีคนที่ดูแลเราดีด้วยคนแนะนำเราหรือผู้ใหญ่หัวหน้าเราประมาณนี้ฮะซึ่งมันสำคัญมาก
ตอนนี้นะครับพี่แบงก์ก็เป็นคอสตูมดีไซเนอร์ให้กับกองละครและกองซีรีส์หลายเรื่องเลยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามผลงานของพี่แบงก์ได้ทาง Instagram bangkok.bang นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แบงก์มากๆเลยนะครับ
ขอบคุณครับ
ฝากติดตามรายการ Into the Rainbow เรื่องเล่าจากสายลุงทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันและช่อง YouTube ของ Thai PBS Podcast และอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the world via the voice